Λίγητος ο Θεός μου πάντοτε νίκαι ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών εθιμών γένου άλλων γαρεκτός σου βοήθων εν θλίψε σύνου και χωμέν. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Ας συνεχίσουμε σήμερα, παιδιά, με την χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, το κεφάλαιο για τη δίψα Θεού, όπως το λέει ο Άγιος Σιλουανός. Είναι το πρώτο κεφάλαιο από τα κείμενα που έχει αφήσει ο ίδιος. Ο Κύριος είπε, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν. Όπου είμαι εγώ, λέει ο Κύριος, εκεί είναι και αυτός που με διακονεί, για να θεωρεί τη δική μου δόξα. Και εννοεί βέβαια στη Βασιλεία του Θεού, εκεί θα είναι, εκεί έστε, αυτός ο οποίος αληθινά δηλαδή υπηρετεί τον Θεό, τον Κύριο. Και ποιος υπηρετεί τον Κύριο? Αυτός που υπηρετεί τους αδελφούς του, τους αδελφούς του, τους, που είναι και αδελφοί του Χριστού. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν τις γραφές. Είναι σχεδόν ακατανόητες για αυτούς. Όταν όμως τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Δηλαδή το πάνι για να κατανοήσει κανείς την Αγία Γραφή είναι να έχει ενεργό μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που κάνουν λόγω χάρη οι Προτεστάντες, μαζεύονται όλοι μαζί και διαβάζουν ένα κομμάτι και λένε πες εσύ τη γνώμη σου, πες εσύ τι νομίζεις ότι λέει εδώ, και νομίζουν ότι όλοι είναι φωτισμένοι από τον Θεό, θεοφώτιστοι, και λένε σωστά πράγματα. Αυτό είναι μια πλάνη, έτσι, γιατί για να λες σωστά πράγματα πρέπει να έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτοί δεν έχουν καν Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι αβάστιστοι. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να γίνεται και σε Ορθοδόξους. Αλλά και εκεί πάλι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μεν, αλλά είναι απενεργοποιημένο λόγω των πολλών αμαρτιών και παθών και της μη αληθινής μετάνοιας. Οπότε πάλι και αυτοί δεν λένε σωστά πράγματα. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να έχεις ενεργό το πνεύμα με το οποίο αυτή έχει γραφτεί, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα τους ανθρώπους, τότε γίνονται όλα κατανοητά και τότε λέει η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στον ουρανό. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα είναι δηλαδή αυτό που κάνει το άνοιγμα στον Θεό, του ανθρώπου στον Θεό, και θα λέγαμε και μία πτήση παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει στον ουρανό, και ενώ είναι στη γη είναι και στον ουρανό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο όμως οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά τον Θεό και την ανάπαυση κοντά του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Δεν είναι θέμα δηλαδή να ξέρεις καλά φιλολογία, αρχαία ελληνικά, για να καταλάβεις τι λέει η Αγία Γραφή, ποιος είναι ο λόγος του Θεού, τι εννοεί. Μπορεί να είσαι τελείως αγράμματος και να καταλαβαίνεις μια χαρά, διότι έχεις ενεργό το Πνεύμα του Θεού. Όσο δεν έχεις ενεργό το Πνεύμα, δεν μπορείς να καταλάβεις, όσο μορφωμένος κι αν είσαι. Γι' αυτό και έχουμε, ας πούμε, πολλούς μορφωμένους ανθρώπους κοσμικά, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καταλάβουν τι εννοεί ο Χριστός, ποια είναι η έννοια των λόγων Του, και τα παραξηγούν και τα παρεμηνεύουν. Και μπορεί να είναι και θεολόγοι αυτοί, έτσι, πολλοί προτεστάντες θεολόγοι κλπ. Και παπικοί, αλλά και δικοί μας Ορθόδοξοι έχουν μεγάλες πλάνες και παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Γιατί πάνε να την ερμηνεύσουν με κοσμικό τρόπο, έτσι, με εγκεφαλικά μέσα και όχι αγιοπνευματικά μέσα. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός αγαπά όλο τον κόσμο και ποτέ δεν μεμψημυρεί, γιατί η πρόσκαιρη θλίψη για τον Θεό προκαλεί αιώνια χαρά. Έτσι, αν γνωρίσεις την αγάπη του Θεού, αυτός ο άνθρωπος που γνώρισε πόσο τον αγαπάει ο Θεός, αυτός αρχίζει να αγαπάει και όλο τον κόσμο και ποτέ δεν κατηγορεί τη μοίρα του, δεν τα βάζει με τη μοίρα του, όπως λένε μερικοί, ότι εγώ έχω κακοτυχία, δεν έχω καλή τύχη. Δεν υπάρχει ούτε μοίρα, ούτε πεπρωμένο, ούτε τύχη. Έτσι, αυτά είναι δαιμονικά κατασκευάσματα, ψεύτικα. Υπάρχει μόνο η Θεία Πρόνοια, η αγάπη δηλαδή του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος όλα μας τα δίνει για το καλό μας. Και ό,τι μας δίνεται είναι για το καλό μας, για το αιώνιο καλό μας όμως, όχι για ένα προσκυρό καλό. Έτσι, ο κόσμος θεωρεί κακό, ας πούμε, να αρρωστήσει, να πάθει καρκίνο, να πάθει ένα τύχημα, να πεθάνει, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Ο Θεός το παραχωρεί για το αιώνιο καλό Του. Όποιος γνώρισε λοιπόν αυτή την αγάπη του Θεού, ποτέ δεν μεμψημυρεί, γιατί η πρόσκαιρη θλίψη για τον Θεό προκαλεί αιώνια χαρά. Η ανυπότακτη ψυχή που δεν παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού γίνεται ανεπίδεκτη Θείας Γνώσεως. Αν δηλαδή η ψυχή δεν παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, τότε δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, δεν μπορεί να αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Από τη μια σκέψη πηγαίνει στην άλλη και έτσι δεν προσεύχεται ποτέ με καθαρό νου και δεν δοξάζει όπως πρέπει τα μεγαλεία του Θεού. Ψυχή που παραδόθηκε ταπεινά στο θέλημα του Θεού βλέπει κάθε στιγμή αοράτος τον Θεό. Αν αφήσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό, σύμφωνα με την παραγγελία «εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθώμεθα», και αφήνω τον εαυτό μου στο Θεό, θα σημαίνει αφήνω το δικό μου θέλημα, αυτό που είπε ο Χριστός, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Απαρνούμε τον εαυτό μας σημαίνει απαρνούμε το δικό μου θέλημα, δεν θέλω εγώ τίποτα. Παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού, αυτός λέει συνεχώς βλέπει τον Θεό, αοράτος μεν, αλλά τον βλέπει. Και όλα αυτά είναι ακατάληπτα και για την ίδια την ψυχή που δεν μπορεί να τα εξιστορήσει. Γνωρίζει μόνο από την πείρα της το έλεος του Θεού και ξέρει ακόμα και πότε είναι ο Κύριος μαζί της. Η ψυχή εγκαταλείφθηκε στον Θεό σαν το μικρό παιδί που παίρνει καθημερινά την τροφή του, χωρίς να ξέρει όμως από πού προέρχεται. Έτσι και η ψυχή αισθάνεται καλά κοντά στον Θεό, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Έτσι όπως το μικρό παιδί δεν έχει δικό του θέλημα, έχει αφαιθεί στο θέλημα του πατέρα του, της μητέρας του. Αν του δώσουν να φάει θα φάει, αν του δώσουν δεν θα φάει κλπ. Κλπ. Αν δεν το φροντίσουν δηλαδή οι γονείς του, δεν, ας πούμε, σκάει, δεν αγχώνεται κλπ. Έτσι και ο άνθρωπος που αφήνεται στον Θεό αισθάνεται κοντά στον Θεό πολύ καλά και ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν και δεν μπορεί να το εξηγήσει, αλλά αισθάνεται πολύ καλά. Φυλάσσει τα νήπια ο Κύριος. Όταν η ψυχή είναι νήπια, είναι άκακη σαν του νηπίου δηλαδή, χωρίς θέλημα, χωρίς εγωισμούς, χωρίς δικά της σχέδια και προγράμματα, ο Θεός αντιλαμβάνεται, αναλαμβάνει και φροντίζει και προστατεύει αυτή την ψυχή. Αν κανείς κρατάει το δικό του θέλημα και τα δικά του σχέδια και τις δικές του προοπτικές και πώς να πούμε, τους δικούς του στόχους, και σου λέει να βάζει στόχους στη ζωή σου κλπ. Μετά χάνει αυτή τη σκέπη του Θεού, γιατί έχει εγωισμό και δεν ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Ενώ το μικρό παιδάκι συνέχεια μπαμπά, μπαμπά, μαμά, μαμά. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού συνέχεια είναι με αυτή την επίκληση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Πάλι βλέπετε εδώ, τώρα ξεσπάει σε προσευχή, ενώ γράφει παρακαλάει τον Θεό να φωτίσει το λαό του με το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίσουν όλοι πόσο ο Θεός μας αγαπάει. Έτσι, η εκτρή, ας πούμε, κατάσταση του ανθρώπου είναι να νομίζει ότι δεν τον αγαπάει κανείς. Φοβερή κατάσταση. Και κατεξοχήν, ξέρετε, το βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν πολύ εγωισμό. Αυτοί νιώθουν μια απέραντη μοναξιά. Ότι τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, ότι είναι τελείως μόνοι στον κόσμο, πεταμένοι σε μια γωνιά, χωρίς να τους αγαπάει κανείς. Κι όμως υπάρχει κάποιος που τους αγαπάει μέχρι θανάτου και πάνω από οποιαδήποτε, ας πούμε, ανθρώπινη αγάπη, και αυτός είναι ο Θεός που έχει πεθάνει για αυτούς. Αν κανείς θα αισθανθεί αυτό, ότι υπάρχει κάποιος που έχει πεθάνει για μένα προσωπικά, έτσι πόσο θάρρος παίρνει και κουράγιο και προχωράει. Βλέπετε, ένας φίλος, ένα στήριγμα ανθρώπινο και μας δίνει πολύ κουράγιο. Πόσο μάλλον άμα κανείς συνειδητοποιήσει πόσο έχει αγαπηθεί από τον Χριστό. Αλλά για να το καταλάβεις πόσο έχεις ευεργετηθεί από τον Θεό, πάλι ο Θεός θα στο δώσει. Το Άγιο Πνεύμα θα στο δώσει. Βέβαια και εσύ θα πρέπει να έχεις λίγο ταπείνωση και λίγο αγάπη. Το ανθρώπινο δηλαδή, αυτό που μπορείς να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Και μετά ο Θεός θα δώσει το τέλειο. Ο ίδιος ο Κύριος μας εμπνέει την προσευχή για τον κόσμο και ο ίδιος μας δίνει τη δύναμη για αυτή την προσευχή. Και ύστερα μας ανταμείβει γι' αυτό. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Κυρίου για μας. Έτσι. Η αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο παρακινεί και τους ανθρώπους του Θεού, τους δικούς του ανθρώπους, να προσεύχονται και αυτοί για όλο τον κόσμο. Και βλέπει κανείς τους μοναχούς και τις μοναχές πως λιώνουν στην προσευχή για όλο τον κόσμο. Και πού τη βρίσκω αυτή τη δύναμη? Πάλι από τον Θεό. Και ενώ μας δίνει τη δύναμη, μετά μας πληρώνει κιόλας που προσευχόμαστε για τον Θεό. Μας ανταμείβει. Ενώ είναι όλα δικά του. Από την παιδική ηλικία αγαπούσα τον κόσμο και τις ομορφιές του. Αγαπούσα τα δάση και τους πράσινους κήπους και τα χωράφια. Αγαπούσα να βλέπω τα λαμπρά νέφη να ανεβαίνουν στα γαλανά ύψη. Αγαπούσα όλο τον κόσμο του Θεού που δημιουργήθηκε τόσο μεγαλοπρεπής. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Κύριό μου, ο οποίος εχμαλώτησε την ψυχή μου, από τότε όλα άλλαξαν μέσα μου. Δεν επιθυμώ πια να κοιτάξω αυτόν εδώ τον κόσμο. Αλλά η ψυχή μου έρχεται ασταμάτητα προς τον κόσμο εκείνο όπου είναι ο Κύριος. Σαν το πουλί μέσα στο κλουβί, έτσι παραδέρνει η ψυχή μου στη γη. Όπως το πουλί ποθεί και αγωνίζεται να πετάξει στο πράσινο δάσος έξω από το στενό κλουβί, έτσι και η ψυχή μου ποθεί να δει και πάλι τον Κύριο. Γιατί αυτός εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή τον αναζητεί και τον επικαλείται. Δηλαδή, όταν κανείς γνωρίσει την ομορφιά και το κάλος του Θεού, έλκεται από τον Θεό ασταμάτητα. Και οι ομορφιές αυτού του κόσμου πλέον δεν τον ελκύουν. Ενώ όσο κανείς δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο, έλκεται από αυτές τις ομορφιές της γήινες. Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Εσύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμα και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Εσύ σπλαχνίστηκες στη φτώχεια μου και μου έδειξες το πρόσωπό σου. Και τώρα η ψυχή μου έρχεται προς εσένα, Κύριε. Σε τίποτε δεν βρίσκω ανάπαυση, αλλά μέρα και νύχτα κλαίω σαν το παιδί που έχασε τη μητέρα του. Αλλά και το παιδί θα λησμονήσει τη μητέρα του και η μητέρα το παιδί της όταν δουν εσένα. Η ψυχή λησμονεί όλο τον κόσμο όταν σε βλέπει. Τόσο έρχεται κοντά σου η ψυχή μου και απορροφάται από σένα και δεν έχει πια όρεξη να βλέπει την ομορφιά του κόσμου τούτου. Ακόμα δηλαδή και από αυτή την ισχυρή φυσική αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί, πιο δυνατή ακόμα είναι η αγάπη προς τον Θεό και ο πόθος να δει κανείς το κάλλος του Θεού. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα την Παναγία Μητέρα του Θεού, όταν με το Άγιο Πνεύμα γίνει συγγενής με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες και όλους τους Οσίους, Αγίους και Δικαίους, τότε σύρεται ακράτητα προς εκείνο τον κόσμο. Δεν μπορεί να σταθεί, αλλά νοσταλγεί, παραδέρνει και κλαίει, μη μπορώντας να αποσπαστεί από την προσευχή. Έτσι, παρότι το εξασθενημένο σώμα έχει ανάγκη να ξαπλώσει ακόμα και στο κρεβάτι, η ψυχή ορμητικά ανατείνεται στον Κύριο και στη Βασιλεία των Αγίων. Ήρθαν τα γυρατιά, το σώμα αδυνάτησε και ζητά να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι. Το πνεύμα όμως δεν ξαπλώνει, αλλά ορμά προς τον Θεό, τον αγαπημένο ουράνιο πατέρα του. Αυτός μας έκανε συγγενείς και σπιτικούς του με το σώμα και το τίμιο αίμα του και με το Άγιο Πνεύμα. Μας έδωσε να γνωρίσουμε τι το τίμιο κεφαλαίο, τι είναι η αιώνια ζωή. Η ψυχή ζει στην αγάπη του Θεού, γεμάτη από την ταπείνωση και την πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει όμως να δώσουμε πλήρη άνεση στο Άγιο Πνεύμα, να ζει στην ψυχή μας για να μπορεί η ψυχή να αντιλαμβάνεται αισθητός τον Θεό. Έτσι, να μην στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα, να μην το πιέζουμε, να το αφήνουμε άνετα να είναι μέσα στην ψυχή μας, να τη γεμίζει όλη και να ζούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Ενώ κανείς όταν πνίγει την ψυχή του και βάζει και άλλες μέρημνες αγάπες εκτός από την αγάπη προς τον Θεό, τότε βέβαια δεν μπορεί να αντιληφθεί αισθητός τον Θεό. Όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αυτός θα είναι και μετά το θάνατο μαζί με τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ακατάλητη. Έτσι, σκοπός είναι να αγαπήσουμε τον Κύριο από αυτή τη ζωή και αυτό μετά θα συνεχιστεί. Δεν σταματάει η αγάπη. Για να μην αστοχήσουμε όμως στις διανοητικές κρίσεις μας, ας ταπεινωθούμε σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου. Γεννήθητε ως τα παιδεία, τον γάρ τιούτον εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνετε ως τα παιδιά, γιατί Αυτόν που είναι σαν τα παιδιά δηλαδή, Αυτόν είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλίμονό μου, γιατί γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά το χάνω και δεν μπορώ να το αποκτήσω στην πληρότητά του, παρόλο που βλέπω κοντά μου το έλεος του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται μέσα στη θλίψη της πως ο Κύριος τη λησμόνησε και δεν θέλει καν να την δει και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Δεν είναι έτσι όμως, αδελφοί. Ο Κύριος μας αγαπά απεριόριστα και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και καθόλου δεν θέλει να βρίσκεται η ψυχή σε στενοχώρια και αμφιβολία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα πως πάσχομαι μόνο μέχρι που να ταπεινωθούμε. Μόλις όμως ταπεινωθούμε, έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού πληροφορεί την ψυχή εξαιτίας της ταπεινώσεως πως εσώθηκε. Ας είναι μεγάλη δόξα του Κυρίου, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη του αυτή γνωρίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε πως συνεχώς γυρίζει γύρω-γύρω από το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι το κέντρο της ζωής του. Όταν λέει Άγιο Πνεύμα, εννοεί τη Θεία Χάρη, την ενέργεια δηλαδή του Θεού, η οποία είναι κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος και λέγεται και αυτή Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι το πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα στο οποίο μετέχουμε, αλλά η ενέργεια που είναι κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Και τι λέει εδώ που είναι ωραίο και εντυπωσιακό, ότι θλίψεις θα έχουμε μέχρι να ταπεινωθούμε. Όταν ταπεινωθούμε, μετά σταματάνε οι θλίψεις. Γιατί πλέον η ψυχή πληροφορείται ότι σώθηκε. Έχει τη χαρά δηλαδή του παραδείσου μέσα της η ψυχή και δεν την ενδιαφέρει πλέον, δεν θλίβεται, δεν στενοχωριέται για τίποτα. Είτε συμβεί καρκίνος, είτε συμβεί δυστύχημα, οτιδήποτε να συμβεί, αδικία, πόσες αδικίες κλπ. Υφιστάμεθα από τους άλλους και στενοχωριόμαστε. Ασύ που θα ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα μια θλίψη, κανένα πρόβλημα. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Ήθελα να ρωτήσω, μου έχει τύχει να ξέρω να απασχολεί κάτι και να λέω αυτό το να παίρνεις την απόφαση να φτύσεις στα χέρια του Θεού και ας κάνει εκείνος ό,τι νομίζει, ας πούμε. Αλλά βλέπω ότι πρέπει να επανέλθω πολλές φορές αυτή την απόφαση μου στη διάρκεια της ημέρας. Δεν ξέρω αυτά να συμβαίνει και σε άλλους, αλλά αυτό δείχνει κάτι, δεν ξέρω αν είναι κάτι normal, είναι κάτι...
Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι. Πολλές φορές την ημέρα, για να μην πούμε όσο συχνά αναπνέουμε, να πεινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και η προσευχή εκφράζει ακριβώς αυτό το άφημα στον Θεό, αυτή το εν λευκό άφημα, έτσι. Αφήνομαι στον Θεό και λέω, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να ελεήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εσύ ελεήσέ με. Και αυτό είπαν οι πατέρες, δεν πρέπει να το κάνουμε ασταμάτητα. Αυτό είναι το άφημα, έτσι, στον Θεό. Η αδιάλειπτη προσευχή. Και είναι φυσιολογικό, εντός εισαγωγικών, αυτό που σου συμβαίνει, και σε όλους μας συμβαίνει ότι ξεχνιόμαστε λίγο να αφήσουμε τον εαυτό μας, θα πάψουμε να προσευχόμαστε, θα κυριευθούμε από τα κοσμικά. Μόλις χρειάζεται συνεχώς να αφινόμαστε στον Θεό, και ξαναλέω, ο τρόπος είναι με την αδιάλειπτη προσευχή.
Αλλά να ρωτήσω κάτι ακόμα. Όταν ο αυτός αντιδράει, δηλαδή δεν... Από εκεί που θα έπρεπε να ησυχάσεις, δεν ησυχάζεις, αλλά συνεχίζεις, ας πούμε, να μην ησυχάζεις, ας πούμε. Αυτό...
Πρέπει να πάλι να προσευχηθείς και να παρακαλέσεις τον Θεό να σου δώσει αυτή την ησυχία, την ευλογημένη ηρεμία, την ευλογημένη ειρήνη. Φαίνεται ότι δεν έχουμε αφαιθεί τελείως. Έτσι, έχουμε ακόμα τους δικούς μας λογισμούς, στόχους, θελήματα. Και γι' αυτό δεν ησυχάζουμε. Έχουμε ακόμα θέλω. Ότι αυτό θέλω να γίνει έτσι, το άλλο θέλω να γίνει έτσι, και αν δεν γίνει τι θα πάθω κλπ. Όχι. Να σκέφτεσαι ότι και αν δεν γίνει, θα είναι πάλι για το καλό σου. Θα είναι μια παραχώρηση του Θεού, η οποία θα σου φαίνεται ότι είναι κακό, αλλά ουσιαστικά θα είναι καλό. Έτσι. Οτιδήποτε. Λες τώρα, ας πούμε, πρέπει οπωσδήποτε να περάσω τις εξετάσεις για να μπω σε μια θέση εργασίας. Και αν δεν μπω, χάθηκα. Και όμως αυτό δεν το σκέφτεσαι σωστά. Το σωστό που πρέπει να σκεφτείς είναι, εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου και αν είναι για το καλό μου, θα προσευχηθώ να ευλογήσει ο Θεός την είσοδό μου σε αυτή την εργασιακή θέση. Αν δεν για το καλό μου, ας με εμποδίσει ο Θεός. Οπότε ό,τι και αν σου συμβεί, δεν θα χάσεις τη χαρά σου. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου, την ηρεμία σου. Θα πεις, ναι, έτσι ήθελε ο Κύριος, δεν πέρασα. Κάτι άλλο έχει που σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό. Έτσι, δεν ξέρω αν διαβάσετε μία περίπτωση με μία φοιτήτρια η οποία πήγε να εργαστεί στην Αγγλία. Και Ελληνίδα, Ορθόδοξη, και με το που πήγε να εργαστεί της είπαν ότι δεν μπορείς να εργαστείς φορώντας το σταυρό σου, πρέπει να βγάλεις το σταυρό σου. Και αυτή είπε, όχι, δεν μπορώ να το βγάλω το σταυρό μου. Προτιμάω να... Δηλαδή της λέει, θα απολυθείς άμα δεν το βγάλεις. Εντάξει, εγώ δεν το βγάζω. Και πράγματι την απέλυσαν την ίδια μέρα που την προσέλαβαν, δηλαδή την απέλυσαν κιόλας. Και μετά από δύο ημέρες της βρήκε ο Θεός άλλη πολύ καλύτερη εργασία σε ελληνικό εστιατόριο εκεί. Αν αυτή τα βλέπε με την ανθρώπινη λογική, θα έλεγε εντάξει, τώρα δεν πειράζει και ο Θεός θα με συγχωρέσει. Το βγάλω τώρα το σταυρό μου και να μείνω στη δουλειά και μόλις βγαίνω από τη δουλειά, ξέρω εγώ, το ξαναφοράω. Όχι. Γιατί σου λέει, θα είμαι χωρίς φύλακα, χωρίς προστασία τόσες ώρες εδώ στη δουλειά, γιατί ο σταυρός είναι προστασία εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Αν κανείς δηλαδή αφήνεται στον Θεό σωστά, έτσι, τηρώντας τις εντολές, αυτό σημαίνει, αφήνουμε στον Θεό σωστά, ο Θεός τον οδηγεί. Και αυτό που για τους κοσμικούς είναι αποτυχία, για μας είναι επιτυχία. Έτσι, ένα κοσμικό το να χάσει τη δουλειά του είναι αποτυχία. Για μας είναι επιτυχία. Όταν τη χάνεις για αυτόν τον λόγο, γιατί θες να είσαι του Χριστού. Είσαι μια άλλη περίπτωση που ήταν κάποια που δούλευε σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Και έγινε μια κλοπή. Χάθηκαν κάποια χρήματα. Και την κάλεσε ο διευθυντής του καταστήματος και της λέει, κοίταξε, θα πεις ότι είδες την τάδε, την άλλη συνάδελφο στο άλλο ταμείο, να παίρνει τα χρήματα και να τα βάζει τσέπη της. Λέει, πώς θα το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, δεν το είδα, είναι ψέμα. Όχι, λέει, θα το πεις, γιατί αν δεν το πεις θα φύγεις. Θα φύγω, λέει. Και φύγε, δεν το είπε. Έτσι, αυτό κοσμικά είναι αποτυχία. Αλλά για το Θεό είναι μεγάλη επιτυχία. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην την στηρίξει αυτή την ψυχή, έτσι, που τηρεί το θέλημά του. Και πολλά άλλα τέτοια. Ας είμαστε λοιπόν έτσι, τηρώντας τις εντολές, και σιγά σιγά θα δείτε ότι δεν θα έχουμε θλίψεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λέει ο Άγιος. Θλίψεις έχουμε όσο δεν ταπεινωνόμαστε. Όσο δεν ταπεινωνόμαστε επαρκώς. Έχουμε κρατήματα δηλαδή. Οπότε αφήνει ο Θεός να βασανιζόμαστε είτε από πάθη, από αδυναμίες ή και από ανθρώπους και από καταστάσεις μέχρι να ταπεινωθούμε, να συντριβεί το κέρας της υπερηφανίας. Ναι.
Πάτερ μου, πώς θα φύγει ο εγωισμός όταν παρακαλάμε στην προσευχή μας, Θεέ μου φέρνει να τελειώσω, Κύριε Σου Χριστέ, Θεό ελεησόν με και λοιπά. Και κάνουμε πολύ προσευχή. Αλλά δεν βλέπουμε να φεύγει τελείως ο εγωισμός μας, να έρχεται η πλήρης αυτή ταπείνωση που λέτε. Πώς θα έρθει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος μέσα μας και πώς θα... τι πρέπει να κάνουμε άλλο.
Να δεχόμαστε με χαρά όλες τις αδικίες, ναι. Γιατί ο Θεός θα μας στείλει την ταπείνωση όχι σε χαρτοσακούλες, πάρει 2 κιλά ταπείνωση ας πούμε, είσαι καλό παιδί. Θα μας στείλει έναν άνθρωπο να μας βρήσει. Από στιγμή που του ζητάμε ταπείνωση, αυτό θα κάνει. Και θα πρέπει εμείς να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε στο νου μας, ώστε όταν θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, να μην τον βρήσουμε κι εμείς. Και να μην τον αντισταθούμε, αλλά να τον δεχτούμε με χαρά. Αυτά που σας λέω, τα λέει ο Βαζορόθεος. Έτσι, όταν λέει ζητάς από τον Θεό ταπείνωση, είναι σαν να του ζητάς, στείλε μου κάποιον να με βρήσει. Το λέει έτσι ο Μα. Και είναι πολύ αλήθεια αυτό το πράγμα. Γιατί πώς θα ταπεινωθείς. αφού έχεις μέσα σου μεγάλο εγωισμό, μεγάλη ιδέα ότι είσαι κάτι πολύ σπουδαίο. Πρέπει να έρθει κάποιος να σου συντρίψει αυτή την ιδέα, αφού δεν το κάνεις μόνος σου.
Και αν δεν φεύγει αυτή η ιδέα, πάτερ μου, όχι ότι είμαστε πολύ μεγάλοι, αλλά ο εγωισμός.
Θα έρχονται συνέχεια άνθρωποι να μας βρίζουν, εφόσον θέλουμε να θεραπευτούμε, έτσι. Αν δει ο Θεός ότι δεν χαμπαριάζουμε και από αυτό και γινόμαστε χειρότεροι, δηλαδή αυτούς που τους αποστέλει εμείς τους σταυρώνουμε, έτσι, τότε θα μας παρατήσει, δηλαδή θα μας αφήσει, και αυτή είναι η χειρότερη κατάσταση.
Και αν συνεχώς προσευχόμαστε και ζητούμε το έλεος του, πάλι θα μας αφήσει?
Όχι, τότε δεν θα μας αφήσει, αλλά να προσπαθούμε και αυτό που σας είπα, να δεχόμαστε με χαρά ό,τι μας συμβεί. Γιατί δεν μπορεί να λες «Κύριε, λέει, σώνε με» και μετά να μην τηρείς τις εντολές. Δηλαδή, αν το κάνεις, είσαι σε αυτούς που λέει ότι «Πού πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, σε λες της βασίλειας των ουρανών». Μπορεί να λες «Κύριε, Κύριε» και να μην πεις τη βασίλεια. Όταν δεν προσπαθείς να τηρήσεις έστω λίγο τις εντολές. Ας πούμε, την εντολή της συγχώρησης. Θυμάστε την παραβολή του χρέους των 1.000.000 ταλάντων. Του χάρισε 10.000 τάλαντα. Εκείνος τα 100 δινάρια δεν τα χάρισε. Του λέει, δεν έπρεπε, εγώ σου χάρισα 10.000, εσύ 100 δινάρια, στο σύνδουλό σου να μην χαρίσεις. Πήγαινε πάλι μέσα, δεν σου χαρίζω τίποτα. Ενώ δηλαδή είναι άπειρο το έλεος του Θεού, θέλει και εμείς να ελεούμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό το λίγο που μας χρωστάει να το αφήνουμε. Δεν ζητάει για τον εαυτό του, ζητάει για τους άλλους. Είναι πολύ συγκινητική η αγάπη. Σαν να λέει ο Θεός, άσε με εμένα, εντάξει, εγώ στα χαρίζω όλα, δεν σου ζητάω τίποτα. Αλλά τον αδερφό σου να προσέξεις. Που σου χρωστάει αυτό το λίγο, αυτό το λίγο θέλω να το αφήσεις, για χάρη μου, αν με αγαπάς. Αλλά εμείς πολλές φορές δεν το αφήνουμε αυτό το λίγο. Οπότε μένουν κρατημένα και τα μεγάλα χρέη που έχουμε, έτσι, στο Θεό. Οπότε αν θέλουμε να γίνουμε ταπεινοί, η συνταγή είναι αυτή. Να δεχόμαστε τις αδικίες με χαρά, τις ύβρις με γνωμοσύνη, έτσι.
Το ψέμα και την κοροϊδία.
Οτιδήποτε, το ψέμα, την κοροϊδία. Δεν είπε ο Κύριος, μακάρι είστε όταν ονειδίσωση και διώξωση και ύπωση παν ρήμα πονηρών, ψευδόμενοι, έμε και ναι μου.
Και ανθρώπους που έρχονται να μας τσεκάρουν πολλές φορές ή να μας ελέγξουν, πάλι.
Και αυτούς. Ακόμα και να σε χρησιμοποιήσουν.
Και να το κάνουν.
Εφόσον δεν αμαρτάνεις, ας τους. Εφόσον δεν σε χρησιμοποιούν, δηλαδή, δεν σε βάζουν να αμαρτήσεις, έτσι.
Αν αμαρτάνουν αυτοί, χρησιμοποιούνται σε σένα.
Δεν πρέπει και εκεί.
Δεν πώς μπορείς. Θα το ξέρουμε εμείς αυτό, τι κάνω από εκεί και πέρα.
Εμείς...
Και τι φταίμε εμείς γι' αυτό.
Εμείς αυτό το συγκεκριμένο που μας βάζουν να κάνουμε. Αν δεν είναι αμαρτία, μπορούμε να το κάνουμε. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, είσαι δούλος. Υπήρχαν δούλοι τότε, έτσι. Μην ζητάς να ελευθερωθείς. Κάτσε εκεί όπως είσαι και μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό. Τους δούλους τους εκμεταλλεύονταν, έτσι δεν είναι. Τους χρησιμοποιούσαν. Δεν είπε κάντε κοινωνική επανάσταση. Να πετάξετε τους πλούσιους πέρα. Έτσι να τους φάξετε για να ελευθερωθείτε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε, εκεί που είσαι μπορείς να αγιάσεις, μπορείς. Ο Άγιος Κοσμός Εντολός. Δεν έλεγε κάντε επανάσταση στους Τουρκούς, πάρετε το κεφάλι, έτσι. Αλλά τι έλεγε. Μάθετε γράμματα του Θεού τα πράγματα. Έτσι, γιατί τότε το σχολείο ήταν χριστιανικό. Ήταν όπως είναι τώρα. Και έφτιαξε σχολεία. Όχι για να μάθουν αυτά τα γράμματα που μαθαίνουν σήμερα, να μάθουν τα γράμματα τα εκκλησιαστικά. Γιατί τότε διαβάζουν τα παιδιά από το ψαλτήρι, την παρακλητική, από τα μηνέα. Αυτά ήταν τα αναγνωστικά τους. Και μαθαίνουν για το Θεό δηλαδή. Έτσι, λέει η Χαράλαμπε.
Πατέρα, υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη κατάσταση στις μέρες μας που μπορεί να είμαστε υποχωρητικοί και έτσι και οι άλλοι να εκμεταλλεύονται για κοροϊδία. Και έτσι αμαρτάνουν και αυτοί, άμα το παίρνουν συνήθεια για να κοροϊδεύουν, να βρίσκουν κάποιον για να κοροϊδεύουν. Αυτό δεν θέλει διάκριση, δηλαδή, αφού αμαρτάνουν άμα το κάνουν σαν συνήθεια,
Ούτως ή άλλως μας κοροϊδεύουν τους χριστιανούς. Πολλοί άνθρωποι μας θεωρούν χαζούς, έτσι. Σου λέει αυτοί πάνε στην εκκλησία και τι καταλαβαίνεις εκεί που πας. Γι' αυτό είναι μια ανοησία. Κυριακή πρωί να ξυπνάς, να αφήνεις το κρεβάτι σου, την τηλεόραση, τη ζέστη σου και να πας να στέκεσαι 2-3 ώρες εκεί και τι κάνεις, λέει, και τι καταλαβαίνεις. Έτσι, σε κοροϊδεύει. Ή αυτό που σας είπα. Γιατί δεν είπε ψέματα αυτή τώρα, να κρατήσει τη δουλειά της. Χαζομάρα δεν είναι, κοσμικά είναι χαζομάρα. Και πολλά άλλα τέτοια. Γιατί να μην πεις ένα ψέμα και να πάρεις την επιδότηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδινε τώρα, δεν ξέρω αν δίνει. Λοιπόν, πάω στο ψέμα. Και σου λέω αυτός είναι το εξυπνός. Ο χριστιανός είναι χαλός. Γιατί να μην κλέψεις, να μην βάζεις παραπάνω κέρδος. Γιατί να μην κλέψεις την εφορία και όλα αυτά. Ούτως ή άλλως μας κοροϊδεύουν. Έτσι, το θέμα είναι γιατί μας κοροϊδεύουν. Αν μας κοροϊδεύουν γιατί είμαστε του Χριστού, είναι για το καλό μας. Είστε μακάρι, λέει ο Χριστός. Δεν είπε αφού αμαρτάνουν αυτοί, τότε κάντε κάτι για να μην σας κοροϊδεύουν. Δεν είπε έτσι ο Χριστός, έτσι. Αυτοί αμαρτάνουν ούτως ή άλλως, ασύστολα. Και κοντά σε όλες τις άλλες αμαρτίες έχουν και αυτοί. Κοροϊδεύουν και τους ανθρώπους του Θεού. Αλλά ο Χριστός δεν είπε. Σταματάτε να ζείτε χριστιανικά προκειμένου να μην σας κοροϊδέψουν, έτσι, δεν το είπα αυτό. Είπε να ζείτε όπως πρέπει και ας σας κοροϊδεύουν. Μη σας νοιάζει, αυτό είναι, είναι τιμή σας, είναι δόξα σας. Είστε μακάριοι γι' αυτό. Λέγανε κάποιοι, σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, παρεμφέρες, όταν είχανε φέρει μια βλάσφημη ταινία για τον Χριστό, ένας Σκορτσέζε ονόματι. Και κάποιοι χριστιανοί αντιδράσανε και έκαναν και πορείες και λοιπά. Και κάποιοι άλλοι λέγανε μην αντιδράτε γιατί γεμίζετε τα ταμεία των κινηματογράφων. Επειδή κάνετε ντόρο δηλαδή και ο άλλος το μαθαίνει ας πούμε, ενώ αν δεν αντιδρούσε δεν θα το μάθαινε. Είπε έτσι ο Χριστός, να κάνουμε. Για να μην γεμίζουν τα ταμεία, να κλείσουμε το στόμα μας. Όχι, αλλήμωνο. Να μην υπερασπιστούμε τον Χριστό. Δεν είναι έτσι, δεν είναι λογική αυτή. Αλλά δυστυχώς το λένε και κάποιοι χριστιανοί το λένε αυτό, υποτίθεται χριστιανοί. Ίσου λέει για να μην σκανδαλίσεις, να φας. Γιατί ο άλλος που σε βλέπει να μην τρως, σκανδαλίζεται. Τι λέει ρε παιδί μου. Τώρα μεγάλη Σαρακοστή να σε βλέπει να μην τρως, σκανδαλίζεται. Για να μην το σκανδαλίζει λοιπόν, να τρως. Είναι η αντίστροφη λογική ακριβώς από τη λογική του Χριστού, έτσι. Ενώ σκανδαλίζω τι σημαίνει. Βάζω τον άλλον να αμαρτήσει, δηλαδή να παραβεί το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν σε βλέπει εσένα το χριστιανό υποτίθεται να τρως, τι κάνεις. Τότε σκανδαλίζεις. Που σε βλέπει να τρως, τώρα μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί είναι σαν του λες, κοίταξε, δεν είναι τίποτα νηστεία. Και εγώ εκκλησία πάω, πνευματικό έχω, παρ' όλα αυτά κατεβάζω. Λοιπόν, κάντο και εσύ. Αυτό είναι σκανδαλισμός. Ενώ το να μην φας, ενώ όλοι τρώνε, αυτό δεν είναι σκανδαλισμός. Αυτό είναι πρόκληση για μετάνοια. Που πρέπει να το κάνουμε.
Η αμαρτία έχω παρατηρήσει και σε μένα το βλέπω, αλλά και το βλέπω σε όλους τους ανθρώπους, είναι ένα μπέρδεμα. Δεν μπορείς να διαγνώσεις σωστά την πραγματικότητα. Δεν μιλάω να κάνεις κάποιες υποκριτές αμαρτίες.
Είναι σκοτισμός, παιδί μου, του νου.
Και μπορεί να κάνεις προσευχή και το μπέρδεμα να συνεχίζει να υπάρχει.
Βέβαια, γιατί.
Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
Δεν είναι απλό. Γιατί χρειάζεται θεραπεία. Έτσι η ψυχή, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη έχει το μεγάλο του που λέγεται θεραπεία θεραπευτική. Την οποία δυστυχώς την αγνοούν και πολλοί παπάδες και πολλοί δεσποτάδες την αγνοούν τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Λένε εξομολογήσεις και να κοινωνάς και τελειώσεις. Δεν τελειώσεις. Θα πρέπει να μπει σε όλη τη θεραπευτική, είναι ολόκληρο πακέτο θεραπευτικό η Εκκλησία, η Ορθοδοξία. Και ο στόχος του πακέτου αυτού ποιος είναι, να αποβάλεις τη φιλαυτία σου και να αποκτήσεις την ανιδιοτελή αγάπη, τότε θεραπεύτηκες. Όταν δηλαδή αγαπάς χωρίς να ζητάς τίποτα από τον άλλον, δίνεις χωρίς να παίρνεις. Τα πάντα δίνεις και δεν παίρνεις τίποτα. Τότε είσαι θεραπευμένος, έτσι, ανιδιοτελής αγάπη. Απομακρύνεις τη φιλαυτία και αποκτάς την αληθινή φιλοθεία και την αληθινή φιλανθρωπία. Όχι τη φιλανθρωπία των μασονικών στόων, έτσι, που τα γράφουν στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, εμείς δώσαμε τόσα και κάναμε αυτό και αυτό. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Γιατί ο Θεός είπε να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Και αυτό το θεραπευτικό πακέτο έχει διαφυλαχθεί στα μοναστήρια. Το ξέρετε αυτό. Η μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει εμείς είναι ότι διαλύσαμε πάρα πολλά μοναστήρια και χάθηκε αυτός ο πυρήνας της υγείας που υπήρχε στο έθνος μέχρι την απελευθέρωση. Η ζημιά έγινε στην απελευθέρωση και μετά το 1832, που ήρθαν εδώ οι Βαβαροί και οι διαφωτιστές, οι Έλληνες διαφωτιστές και με επικεφαλή τον Κοραή, και εγκαθίδρυσαν αυτή την άθεη παιδεία, την προτεσταντική παιδεία, και έδωσαν το σύνθημα κλείσε τα μοναστήρια, δεν χρειάζονται τα μοναστήρια, και χάθηκε αυτός ο πυρήνας υγείας που υπήρχε στο έθνος και ανέπνεε όλους τους Έλληνες, ενώ το έθνος είχε σαν κέντρο την Εκκλησία. Αν δείτε στην τουρκοκρατία πώς λειτουργούσε το έθνος, ουσιαστικά είμαστε ελεύθεροι σκλαβωμένοι, ελεύθεροι όμως. Μέσα στις πόλεις και στα χωριά υπήρχε κοινότης. Η κοινότης ήταν ο παπάς, η Εκκλησία, και στον περίβολο της Εκκλησίας γινόντουσαν και συνελεύσεις. Όλες οι αποφάσεις ήταν στον περίβολο της Εκκλησίας. Με πρώτο τον παπά. Το κέντρο ήταν ο Χριστός. Και η ζωή ήταν με κέντρο αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας, η οποία λέγεται με ένα όρο, τον έχετε ακούσει, ησυχασμός. Η θεραπευτική της Εκκλησίας είναι ο ησυχασμός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο επικεφαλής των ησυχαστών. Αυτός και όλοι οι όμοιοι του είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Αν πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο και έχει μέσα και γιατρούς πανεπιστημίου, καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι αυτοί είναι οι ιεράρχες μας, οι μεγάλοι ησυχαστές. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι πάλι οι πνευματικοί πατέρες που έχουν αυτή τη γνώση του θεραπευτικού πακέτου, είναι οι γιατροί μέσα σε αυτό το νοσοκομείο. Και εκεί μέσα πρέπει να ενταχθεί κανείς, να έχει δηλαδή ένα πνευματικό οδηγό, αυτό είναι η ιστορία, που να ξέρει από αυτά τα πράγματα για να σε πάει, να σε οδηγήσει στην υγεία την πνευματική. Όλοι οι ιερείς μπορούν να συγχωρούν αμαρτίες, έτσι, δυνάμει της ιεροσύνης τους, όλοι όταν σου διαβάσουν τη συγχωρητική ευχή κατά τον Πετραχύλη, σου δίνουν, ο Θεός δηλαδή διαμέσου αυτών σου δίνει τη συγχώρεση, παίρνεις τη συγχώρεση, καθάρισες. Δεν είναι σαν να έχεις κάνει καμιά αμαρτία. Αλλά δεν μπορούν όλοι να σε θεραπεύσουν. Αν δεν ξέρουν το θεραπευτικό πακέτο, δεν το έχουν βιώσει οι ίδιοι, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν να το ζήσεις κι εσύ. Γι' αυτό χρειάζεται να βρεις πνευματικούς οδηγούς, πνευματικούς, που να έχουν Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Άγιος σήμερα ο Θεολόγος. Γιατί υπάρχουν, λέει, πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα υπάρχουν. Και πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, αναπαύονται σε αυτούς. Γιατί αναπαύονται? Διότι δεν τους λένε και κάτι δύσκολο. Τους λένε να μένουν στα πάθη τους. Αλλά αυτό φυσικά δεν σε θεραπεύει. Να πας σε ένα νοσοκομείο, να έχεις καρκίνο, να σου πει γιατρός, παιδάκι μου, άντε φύγε, δεν έχεις τίποτα, πάρε καμιά σπιρινούλα, μην πονάς. Σε μπέζει. Σε κοροϊδεύει. Ο άλλος είναι αυστηρός, γιατί λέει, τον έβαλε να κάνει ακτινοβολίες, ακτινοθεραπείες. Πονάει ο άνθρωπος, υποφέρει, του πέσαν τα μαλλιά. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γιατρός. Αυτός είναι ο θεραπευτής. Ναι, Νίκο.
Τα μυστήρια που τελούν όμως οι ιερείς αυτοί θεωρούνται άκυρα.
Όχι, έγκυρα. Δυνάμει της ιεροσύνης, τα μυστήρια είναι έγκυρα όλα. Αλλά τα μυστήρια σκέτα δεν μας θεραπεύουν, παιδιά. Προσέξτε, δεν είναι μαγικά πράγματα. Σκέτα τα μυστήρια χωρίς την άσκηση, χωρίς τον ησυχασμό, δεν θεραπεύουν. Και κάθε μέρα μπορεί να κοινωνάς. Και κάθε μέρα να εξομολογέσαι. Πάλι δεν θεραπεύεσαι. Αν δεν μπεις στην ησυχαστική ζωή. Έτσι, που σημαίνει νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Το λέω με λίγα λόγια. Νοερά προσευχή, έτσι, αδιάλυτη προσευχή, εξαγόρευση λογισμών, όλο αυτό το θεραπευτικό πακέτο. Το οποίο βέβαια δεν θα το κάνεις μόνος σου ή θα πάρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις, αλλά θα μπει στην υπακοή ενός πνευματικού οδηγού και θα σου πει αυτός πόσες μετάνοιες θα κάνεις, πόσο κομποσκήνια θα κάνεις, πόση νηστεία, πώς θα είσαι στις αναστροφές σου, πώς θα είσαι στο σπίτι σου, τι θα κάνεις στο σπίτι σου, πώς θα περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου, τι εργασία θα κάνεις, πόση ώρα θα κάνεις την εργασία, πόση ώρα θα κάνεις την ωραία προσευχή. Όλα αυτά να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και έτσι θα βρεις την υγεία σου. Εννοείται φυσικά το θέλεις και εσύ και κάνεις υπακοή, γιατί μπορεί να σου τα πει ο άνθρωπος, αλλά άμα δεν τα εφαρμόσεις, πάλι το ίδιο είναι. Δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς έχουμε τονίσει μόνο το μυστηριακό σκέλος, έτσι, ενώ έχουμε αφήσει το ησυχαστικό σκέλος και έχουμε εκοσμικευθεί πάρα πολύ και οι ιερείς και οι αρχιερείς και ο λαός. Έχουμε εκοσμικευθεί. Και φτάσαμε στο άκρο άωτο να κοινωνάς και χωρίς εξομολόγηση. Έτσι, κοινωνήσετε όλοι. Δεν ξέρω γίνεται στην Ελλάδα, ίσως στο εξωτερικό γίνεται. Χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό και αν ωφελεί. Δεν ωφελεί καθόλου.
Ναι. Υπάρχουν όμως δουλειές που πολλές φορές ας πούμε ξέρουμε τα κίνητρα αυτών των επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων, των εταιρείες και οτιδήποτε που μπορεί ας πούμε από ένα παράδειγμα να δουλέψουμε στην Coca-Cola και να μην έχουμε άλλη επιλογή. Να επιλέξουμε ας πούμε να δουλέψουμε εκεί, δηλαδή κάποια τέτοια παραδείγματα ας πούμε που είναι και ιδεολογικά ταυτόχρονα. Εκεί τι να κάνουμε, θα αρχίσουμε να απορρίπτουμε και θα πούμε σε άλλη διαδικασία σκέψη μετά. Είναι και αυτό λάθος.
Ναι, εκεί θα συνεργαστούμε με τον πνευματικό μας οδηγό να βρούμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Όντως, δυστυχώς πολλές εταιρείες και μάλιστα αυτές παγκόσμιας εμβέλειας έτσι, έχουν πέσει στα χέρια αθέων ανθρώπων και δεν πρέπει να δουλεύουμε για αυτούς όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο θέλετε? Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό και τον Άγιο Σιλωνό που μας δίνει αφορμή και να λέμε αυτά τα πράγματα.
Που αναφέρατε ότι δεν πρέπει να έχουμε κρατήματα από θέλημα και στόχους. Ποιους στόχους είναι?
Έχετε ακούσει την έκφραση, να βάζεις στόχους στη ζωή σου, έτσι, και το λένε και στα παιδιά, να έχεις στόχους. Και ίσως το και εμείς το είχαμε, ότι πρέπει να βάλουμε στόχους στη ζωή μας. Δεν είναι σωστό, έτσι, γιατί ο στόχος υπάρχει. Ο στόχος είναι ένας, έτσι, και έχει δοθεί από τον Χριστό. Είναι το καθομοίωση. Όλοι οι άλλοι στόχοι είναι δικιά μας κατασκευάσματα, ανθρώπινοι στόχοι δηλαδή, οι οποίοι μας απομακρύνουν από τον στόχο, έτσι, που είναι ο Θεός. Τι σου λέει, έβαλα στόχο να περάσω στο πανεπιστήμιο. Έβαλα στόχο να κάνω καριέρα επαγγελματική κλπ. Κλπ. Αυτοί οι στόχοι σε απομακρύνουν από το στόχο που είναι το καθομοίωση. Και υπάρχει ο φόβος να σε πνίξουν αυτά τα αγκάθια. Θυμάστε, πέφτει ο σπόρος και το πνίγουν τα αγκάθια. Τα αγκάθια είναι αυτές οι μέριμνες, τις οποίες μόνοι μας τις βάζουμε στον εαυτό μας. Και άλλος αγχώνεται διότι, ξέρω εγώ, τα οικονομικά του δεν πάνε τόσο καλά όσο πηγαίναν πριν. Άλλος αγχώνεται για τους βαθμούς, άλλος αγχώνεται για χίλια δύο πράγματα, ο καθένας αγχώνεται. Ενώ ο Χριστός είπε, μην ταρασέστο η μόνη καρδία, μη δε δουλειά το. Μην ταραζεστε, για τίποτα δεν πρέπει να ταραζόμαστε. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Πιστεύετε σημαίνει έχετε εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι, σας αγαπώ. Εγώ έχω πεθάνει για σας. Και πραγματικά ηρεμεί ο άνθρωπος όταν το κάνει αυτό το πράγμα.
Σαν ο Άγιος Λουκάς ο Κρυμαίας έβαλε στόχο αν ήθελε να γίνει γιατρός. Και δυσκολεύτηκε κιόλας να μπει, αλλά και μέσα από αυτό το στόχο άγιασε. Δεν ήταν Άγιος και...
Δεν ξέρω αν έγινε πριν τη μετάνοιά του τη μεγάλη ή μετά. Νομίζω μετά έγινε μεγάλη του μετάνοια και μεταστροφή. Ήταν ακόμα και λίγο ίσως κοσμικός, δεν ήταν τελείως. Ίσως από μια αγάπη στους ανθρώπους και λοιπά έγινε γιατρός. Η μεγάλη του μεταστροφή έγινε από έναν επίσκοπο, τον οποίο τον υπερασπίστηκε, αν θυμάστε, σε ένα δικαστήριο με τους κομμουνιστές τότε. Και ο επίσκοπος μετά τον πήρε ο ιδιαίτερος και του λέει: πρέπει να γίνεις ιερέας. Και τον έβαλε στη διαδικασία αυτή. Αλλά σίγουρα και να ήταν έτσι μετανοημένος, πιστεύω ότι δεν έβαλε στόχο την ιατρική, έβαλε στόχο τον Χριστό και υπηρετική την ιατρική, ότι μέσω της ιατρικής να υπηρετήσει τους ανθρώπους.
Ενώ αρχικά ο στόχος του ήταν εγωιστικός, ας το πούμε.
Μπορεί να ήταν λίγο ανθρώπινος στην αρχή και μετά με τη μεγάλη του μετάνοια ενέταξε και το επάγγελμα μέσα στον στόχο, έτσι. Που είναι ο Θεός. Λέει Δημήτρη.
Πατέρ, είναι κάποιοι άνθρωποι αναρχικοί μάλλον τώρα, δεν ξέρω. Έχουν καταλάβει ένα σχολείο το οποίο ανήκε περιουσιακά στην Εκκλησία και προπαγανδίζουν παντού πολλά αναρτήσεις για απαλωτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας ή κάτι τέτοια συστήματα. Θα ληστέψουν τους ιερείς, ας πούμε. Κατηγορηματικά πολλές φορές και έχουν γεμίσει, ας πούμε, την πόλη με τις αφήσεις. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε?
Ο Χριστός πώς θα αντιδρούσε?
Να πάρω να τους μιλήσω.
Όπως θα αντιδρούσε ο Χριστός, έτσι. Αυτά να σκεφτούμε. Μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και βρίσκετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Αυτή μπορεί να είναι και βαλτή από το ίδιο το σύστημα, έτσι. Τόσα γίνεται. Εδώ λένε και για τις διαδηλώσεις που αυτοί που πετάνε τις πέτρες στους αστυνομικούς είναι και αυτοί αστυνομικοί. Έτσι το ξέρετε. Κοινό μυστικό. Είμαστε έτσι φωτογραφίες και είχαν τα ίδια παπούτσα. Και μην και είδε. Λοιπόν, εμείς να προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού. Και ο αληθινός χριστιανισμός είναι πάντα διωκόμενος, να ξέρετε. Πάντα διωκόμενος, πάντα υποδιωγμένος είναι. Τώρα είμαστε σχετικά καλά. Για σκεφτείτε από τους πρώτους τρεις αιώνες που με φόβο και τρόμο η χριστιανή κάθε λειτουργία και πήγαν κάτω σαν τις τυφλοπόντικες στις κατακόμβες. Δεν έχετε πάει στις κατακόμβες να δείτε πως είναι 6-7 όροφοι μέσα στη γη και πολύ στενά βέβαια και κάπου είχε ένα άνοιγμα λίγο και εκεί μαζευόντουσαν και κάθε λειτουργία πάνω στον τάφο ενός μάρτυρος. Και τότε είχαμε πάρα πολλούς Αγίους. Και ο Κύριος τι είπε? Μακάρι είστε όταν ονειδήσωσε και διώξωσε. Είστε μακάρι όταν έχετε διωγμό.
Πάτερ, όταν ξεκινάς να πας εκκλησία και άλλος σε βρίζει και σου λέει, επειδή ξέρω ότι θα πας εκκλησία, λέει, κάνει πως μιλάει μόνος του και λέει πολύ άσχημο βρίσιμο το Χριστό σου, τι πρέπει να το απαντήσει εκείνη τη στιγμή?
Αυτός είναι δαιμονισμένος. Τι να το απαντήσεις? Άμα το απαντήσεις θα αρχίσει ίσως περισσότερο να βρίζει. Τώρα να καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάτι να γίνει, μπορείτε να του πείτε ότι αν εγώ σου έβριζα αυτόν που αγαπάς, θα σ' άρεσε? Εσύ γιατί μου βρίζεις αυτόν που αγαπώ? Γιατί αν το κάναμε για τον πατέρα μας και την μητέρα μας, τι θα κάναμε και εμείς? Δεν θα υπερασπιζόμαστε? Πολύ περισσότερο πρέπει να υπερασπιστούμε τον Χριστό.
Έπρεπε δηλαδή να αντιδράσουμε.
Κάπως
έπρεπε.
Κάπως έπρεπε, βέβαια. Έπρεπε κάπως. Γιατί σας είπα, αν το κάνανε για τον πατέρα μας, για τη μητέρα μας, για τα αδέρφια μας.
Δεν το λέει άμεσα σε σένα, το λέει φωναχτά για να τα ακούσει.
Ναι, έτσι είναι. Για να προκαλέσει.
Ναι.
Είναι αξιολείπητοι άνθρωποι, δαιμονισμένοι, αυτό είναι. Και η εποχή μας έχει πολλά δαιμόνια, να ξέρετε, πάρα πολλά. Ο Ιερός Χρόστομος λέει ότι ακόμα και σφαλιάρα μπορείς να δώσεις. Να αγιάσεις το χέρι σου, όταν βλαστημάει ο άλλος. Όταν ευλογημάνε εμάς τους ίδιους, τότε θα πούμε καλά λόγια εμείς. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, λέει. Ενώ μας λιδωρούν, εμείς θα τους ευλογούμε. Διωκόμενοι ανεχόμεθα. Βλασφημούμενοι παρακαλούμενοι. Αυτό είναι το χριστιανικό. Δεν μπορεί να αντιτάξεις βία στη βία.
Μπορεί να μας πείτε κανένα λόγο για την ελπίδα. Η ελπίδα δεν θα έπρεπε να ήταν έμφυτη, σαν να είναι, σαν να βγαίνει κάτι φυσικό, αλλά βλέπω ότι δεν βγαίνει από το φυσικό. Το φυσικό μπορεί να υπάρχει μια απεσιοδοξία, μια αρνητικότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Η ελπίδα πηγάζει από την εμπειρία. Όταν κανείς έχει λίγο εμπειρία του Θεού, μετά έχει ελπίδα, έτσι, ότι θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Η απεσιοδοξία που βγαίνει σαν φυσικό είναι ακριβώς διότι δεν είμαστε φυσικοί, φυσιολογικοί δηλαδή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι φυσιολογικοί. Είναι στην παραφύση κατάσταση είμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί είμαστε μέσα στα πάθη, είμαστε εμπαθείς. Και καρπός της εμπάθειας είναι η κατάθλιψη. Είναι τα... αυτό όλο το ας το πούμε, η λύπη, η δαιμονική λύπη, η οποία είναι αποτέλεσμα των παθών και μάλιστα του εγωισμού, που είναι το κορυφαίο πάθος, της περηφάνειας. Και μέσα στην Εκκλησία κανείς μαθαίνει να αποβάλει τον εγωισμό του, την υπερηφάνειά του. Αυτό είναι το θεραπευτικό πακέτο που λέμε. Εκείνο που κατ' εξοχήν μας βασανίζει είναι ο εγωισμός, η περηφάνεια, η οποία οδηγεί μετά στη θλίψη και στην κατάθλιψη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στη θεραπευτική, αποβάλλεται η λύπη και αποβάλλεται και η θλίψη και η κατάθλιψη και έρχεται η χαρά, η αληθινή χαρά, έτσι, η οποία μπορεί να την πεις και αισιοδοξία, μπορεί να την πεις και ελπίδα, έτσι, όλα αυτά είναι μαζί. Ο καρπός της πίστης, ο καρπός του πνεύματος είναι στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και αγαθή ελπίδα για την μέλουσα ζωή. Όταν τα έχεις όλα αυτά, ελπίζεις. Δηλαδή η ελπίδα πηγάζει από την εμπειρία και για να έχεις εμπειρία του Θεού θα πρέπει λίγο να καθαριστείς, να μπεις στη μετάνοια, σε αυτό το θεραπευτικό πακέτο. Οπότε μετά έρχεται η ελπίδα. Όσο κανείς δεν έχει αυτή την εμπειρία, έτσι έχει την ελπίδα που πηγάζει από την πίστη του μόνο. Από αυτά που λέει ο Θεός, ότι αν με πιστέψετε και τηρήσετε αυτά που σας λέω, θα μπείτε στη Βασιλεία μου. Αλλά όσο κανείς τηρεί τις εντολές, καθαρίζεται, τότε έχει και ελπίδα λόγω της εμπειρίας. Έτσι. Και έχει, ας πούμε, κάποια βάσιμα στοιχεία, θα λέγαμε, για τη σωτηρία του. Από αυτά που ζει πλέον, ο ίδιος προσωπικά. Γιατί αρχίζει να αισθάνεται το Θεό, αρχίζει να αισθάνεται τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει ειρήνη του Θεού, τι σημαίνει, έτσι, φώτιση του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτά τα τρία μένουν. Και όταν θα πάμε στη Βασιλεία του Θεού, τα δύο θα καταργηθούν, η πίστη και η ελπίδα, και θα μείνει μόνο η αγάπη. Γιατί πλέον εκεί θα έχεις αυτό που πιστεύεις και ελπίζεις τώρα, το Χριστό. Δεν θα χρειάζεται να έχεις πίστη και ελπίδα, αφού θα τον βλέπεις τότε. Και θα μείνει μόνο η αγάπη.
Όλοι οι άλλοι πάτες τι θα γίνουν, θα χαθούν?
Ο Χριστός αυτό δεν λέει.
Τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
Αφού δεν θέλουν, παιδί μου.
Και δεν είναι. Και είναι σε άλλες θρησκείες, πώς θα κρυφθούν? Λένε ότι θα κρυφθούν με άλλα κριτήρια.
Με βάση τη συνείδησή τους. Αλλά προσέξτε, η σωτηρία, τι είναι η σωτηρία? Τι είναι η σωτηρία? Είναι, ας πούμε, να σου τύχει, να μπεις στον παράδεισο. Ο Χριστός τι είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε. Έτσι, να πιστέψεις και να βαπτιστείς. Να εμπιστευτείς δηλαδή τον νόμο του Θεού και να βαπτιστείς.
Ο πιστής σας κατακριθήσετε.
Αυτό, ξεκάθαρα, ο πιστής σας κατακριθήσετε. Θα πεις όλοι αυτοί είναι άπιστοι, άπιστοι είναι. Εγώ να σας ρωτήσω αλλιώς. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε μέσα στη Βασιλεία, αφού είμαστε βαπτισμένοι, θα σωθούμε? Ας δούμε για μας. Αλλά το ερώτημα καμιά φορά είναι και λίγο, ας το πούμε, υστερόπουλο. Γιατί αν πούμε ότι θα σωθούν και αυτοί, όπως λένε κάποιοι οικουμενιστές, έτσι, πόσο μάλλον εμείς μετά, έτσι, που έχουμε και το βάπτισμα, πόσο μάλλον. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα. Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε εισεθήν. Ουδύνατε, δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι άλλου είδους άνθρωπος ο βαπτισμένος. Πώς να πούμε, τι σχέση έχει μια καρέκλα με έναν άνθρωπο? Καμία σχέση. Τόσο και ακόμα περισσότερο διαφέρει ένας αβάφτιστος από έναν βαπτισμένο. Και ακόμα και λίγο λέμε, γιατί ο αβάφτιστος είναι μόνο κτίσμα, έτσι. Ο βαπτισμένος είναι κτίσμα, αλλά έχει και το άκτιστο μέσα του. Έχει το Άγιο Πνεύμα. Πόσο διαφέρει το κτιστό από το άκτιστο, ο Θεός δηλαδή από τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει μέτρο να πεις πόσο διαφέρει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, καμία σχέση κτιστού και άκτιστου. Μετά λες, γιατί να μη σωθούν και αυτοί? Μα γιατί για να σωθείς πρέπει να μπεις μέσα στον Θεό. Να μπεις μέσα στο άκτιστο, αφού δεν το έχουν το άκτιστο.
Μου είπε κάποιος, ένας που γεννήθηκε σε μια άλλη χώρα που δεν έχουν Ορθοδοξία, αλλά έχουν άλλη θρησκεία, Ινδουισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός τι έφτιαξε για να χαθεί?
Δεν θα χαθεί. Αν θέλει να βρει τον Θεό, δεν υπάρχει ποιος να μην τον βρει. Πώς θα μου πεις? Αν τηρήσει, ακολουθήσει τη σύνδεσή του. Σας είχα πει για ένα παιδί από το Ιράκ, που ακριβώς επειδή τήρησε τη συνείδησή του, ο Θεός τον έκανε Ορθόδοξο. Από το Ιράκ πώς βρέθηκε εδώ? Ήταν συμβολογράφος, το έχω πει νομίζω. Και τον έβαλα φυλακή και ο άνθρωπος, γιατί τον έβαλα φυλακή? Διότι δεν ήθελε να καταπατήσει τον όρκο του που είχε δώσει, ότι δεν θα λέω ψέματα. Και του λέει, αν δεν πεις ψέματα, θα σε βάλω φυλακή, βάλτε με. Τήρησε τη συνείδησή του, προσέξτε πόσο απλά είναι τα πράγματα, πολύ απλά. Θα κριθώ με βάση συνείδησή του, λέει ο Χριστός. Έτσι λέει όπως στους Παύλους, συνείδηση. Τι θα πει αυτό τώρα? Να τηρήσει τη συνείδησή σου σε όλα. Σε όλα. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Λοιπόν, αυτός με το που άκουσε τη συνείδησή του δεν είπε ψέματα, τι έγινε μετά? Ελευθερώθηκε για λίγο τότε που έγινε ο πόλεμος με το Ιράκ, με τους Αμερικάνους. Έφυγε, με τα πόδια ήρθε η Ελλάδα, μέσω Συρίας, Τουρκίας κλπ. Και ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το γνώρισε αυτό το παιδί και αμέσως σε λίγο βαφτίστηκε. Επειδή ακριβώς ήταν η συνείδησή του, υπήκουε στη συνείδησή του. Και βρήκε το φως αμέσως. Το αγκάλιασε το φως. Κατάλαβες? Εμείς οι Ορθόδοξοι, οι βαφτισμένοι, πόσοι ακούμε τη συνείδησή μας, πέστε μου. Πόσοι?
Σαν να μας έχουμε χάσει.
Το καθένα, ο καθένας μας, πέστε μου εμείς, ο καθένας προσωπικά, πόσο ακούμε τη συνείδησή μας. Που μας λέει κάνε αυτό και δεν το κάνουμε. Και μετά λέμε γιατί για τους άλλους. Εδώ για μας. Που μας έχει δώσει και το φώτιση, έτσι, μας έχει δώσει και το βάπτισμα. Και είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στους βαπτισμένους. Γιατί ο βαπτισμένος είναι θεραπευμένος. Έτσι, το βάπτισμα είναι θεραπεία. Μετά θα μου πείτε γιατί έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Διότι μετά το βάπτισμα κάναμε πολλές αμαρτίες και τα ξαναβάλαμε μέσα μας. Όλα αυτά τα πάθη που θεραπεύτηκαν με το βάπτισμα.
Ο βαπτισμένος πάτε, όταν αμαρτήσει και γυρίσει το πρόσωπο του τον Χριστό, δαιμονίζεται πιο έντονα από τον αβαπτιστό?
Το λέει ο Κύριος, δεν το λέει. Όταν ένα δαιμόνιο φύγει από τον άνθρωπο, πηγαίνει σε άνυδρους τόπους, βασανίζεται δηλαδή σε ξηρές περιοχές και ξαναγυρνάει και βλέπει το σπίτι, λέει, σε σαρωμένο, σκουπισμένο, καθαρό, αλλά αφύλακτο. Και παίρνει άλλα 7 δαιμόνια, χειρότερα από αυτό, και πάνε όλοι και μπαίνουν μέσα.
Άρα έτσι εξηγείται η καταστροφή.
Έτσι εξηγείται, γι' αυτό έχουμε ξεπεράσει και τους αβάφτιστους στην αμαρτία. Έτσι έχουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πανευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι. Λέγε Βασίλη.
Είπατε πριν ότι σε περίπτωση που η αμαρτική δηλώνεται σε θετική περιουσία, να αντιδράσουμε με βάση το πώς θα αντιδρούσε ο Κύριος. Ο Χριστός πήρε όμως και το φραγγείλιο και έβγαλε πόρους από τον ατσόλωμό του. Τώρα αυτό λίγο.
Ναι, πάρεις και εσύ ένα φραγγέλιο να τους βγάλεις, θα βγουν.
Γι' αυτό να το κάνουν.
Θα σε βγάλουν με φορείο.
Όταν ο Χριστός
γίνεται το κάνουν οι χριστιανοί αυτό.
Πώς δεν γίνεται, άμα θες κάνει το. Αλλά δεν θα χτυπήσει άνθρωπο όμως. Έτσι. Ο Κύριος δεν το χρησιμοποιήσει το φραγγέλιο για να χτυπήσει. Έσπρωξε λίγο τα βόδια ενδεχομένως για να βγουν έξω. Και τους αναποδογύρισε τα τραπέζια. Έτσι.
Όταν έχω ένα λογισμό, όταν κάποιος κατηγορεί τα ιερά και τα δόσια και βλέπουμε ότι η άποψη του δεν παρεκκλίνει καθόλου, μήπως είναι τελικά επικίνδυνο να πιάσει αυτόν τον άνθρωπο να του πει κάποια πράγματα, με ποια έννοια, ότι θα του δώσουμε την ευκαιρία να χλεβαστεί ο λόγος του Θεού, επιπλέον δηλαδή, περισσότερο.
Καλά,
θα μπορούσε να το αποφύγει.
Θέλει μια διάκριση αυτό, το πώς θα αντιδράσεις. Εκεί μπορεί να συμβουλευτείς το πνευματικό σου, πνευματικούς ανθρώπους, ώστε να έχει και μια αποτελεσματικότητα αυτό που θα κάνεις, έτσι. Θέλει μια διάκριση εκεί.
Δηλαδή,
μπορεί να υπάρξει τρόπος να αντιδράσεις, χωρίς να το πεις ίσως τέτα τέτα ώστε να τον ερεθίσεις, να κάνεις κάτι άλλο που να είναι πιο αποτελεσματικό. Έτσι.
Πιο συγκεκριμένα, αν λέει, ας πούμε, οι τάδες, οι παπάδες είναι αυτό, εκείνος ο παπάς κάνει αυτό.
Οι παπάδες κλέβουν ή διάφορα τέτοια.
Εκείνη τη στιγμή κόβουμε την κουβέντα ή απαντάμε κάτι. Γιατί αν απαντήσουμε κάτι και αυτός δεν πάρει την άποψή του, μήπως του στρώνουμε το χαλί να χλεπάσει.
Μετά, ναι, του δίνεις μάχη, λέγε.
Και το εφητικό του που δουλεύει κλέβει, αλλά και δεν το αγαπάει.
Α,
και ξεριστά και προνεύει και όλα.
Ναι, μπορεί να του πεις κάτι τέτοιο, βέβαια. Έτσι είναι. Ή και το νοσοκομείο που πάει, έχει γιατρούς που κλέβουνε. Βρίζεις το νοσοκομείο ή δεν πας στο νοσοκομείο επειδή κάποιοι κλέβουνε. Πάει. Και σε νοσοκομείο δεν είναι όλοι που κλέβουνε. Υπάρχουν κάποιοι που κλέβουνε και κάποιοι θεραπεύουνε. Εγώ θα πάω να βρω αυτούς. Έτσι, με φιλικό τρόπο, με απλό τρόπο, μπορεί να το βάλεις στη θέση του. Να το βγάλεις από τη θέση του μάλλον. Αν θέλει να βγει κιόλας. Έτσι.
Κάτι για τη συγχωρέση, Πάτερ, και να συγχωρούμε. Και συγχωρούμε, δηλαδή εννοώντας ότι εντάξει, το συγχωρώ, αν με ρωτήσει ο Θεός, τον συγχωρείς, λέμε ναι, αν χρειαστεί βοήθεια να τον βοηθάω, αλλά δεν θέλω να το συναναστρέφουμε, βρίσκω ότι βλάπτομαι με το να συναναστρέφουμε κάποιον.
Ναι, δεν πρέπει να το συναναστρεφόμαστε, όχι, αλλά μια καλή μέρα θα του πεις, δεν θα το συναστρέφεσαι όμως.
Και το αν, όταν τον κοιτάμε, δεν νιώθουμε το ίδιο που όταν αντικρίζουμε ένα αδερφό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ολοκληρωτική συγχώρεση.
Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά δαιμόνια που συνοδεύουν πολλούς ανθρώπους και αυτό το πληροφορείται η ψυχή. Και πώς να πούμε, συστέλλεται κάπως. Είναι και λίγο, να το πούμε, συμβαίνει αυτό το πράγμα, επειδή είμαστε ατελείς εμείς. Αν είμαστε τέλειοι πνευματικά, δεν θα μας πειραζεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να είμαστε. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες, να μην έχεις στο σπίτι σου τίποτα, ούτε αντικείμενα, τα οποία να κρύβουν δαιμόνια. Μερικοί παίρνουν βιβλία, βάζουν αφίσες στο δωμάτιό τους, αγάλματα, ξέρω διάφορα, και αυτά μπορούν να τους δημιουργήσουν κατάσταση, να κρύβονται πίσω από αυτά δαιμόνια. Ήταν κάποια περίπτωση με έναν ιερέα και ένα διάκο που ήρθαν από ένα μοναστήρι από τα Γιώργος, μείνανε εδώ λίγες μέρες. Την πρώτη βραδιά που μείνανε δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Πήγαν στο κονάκι τους, ήταν και ένα παιδί που το φιλοξενούσαν. Κάνουν το που ξάπωσαν να κοιμηθούν οι πατέρες, ο διάκος πετάχτηκε πάνω, τρομαγμένος. Του λένε τι έγινε, δεν λέει τίποτα. Ξανακοιμηθούμε. Ξανακοιμήθηκαν, μετά από λίγο πάλι πετάγεται πάνω. Λέει τι θα γίνει. Δεν θα κοιμηθούμε απόψε. Λέει τι να σου πω, λέει, ήρθε ένας Κινέζος και πάει να με πνίξει. Κινέζος, πού βρέθηκε Κινέζος εδώ πέρα. Λένε στο παιδί, βρε, μήπως έχεις τίποτα, λέει. Θυμήθηκε αυτός, λέει, πήγα, λέει, προχτές και πήρε ένα βιβλίο, λέει, που έχει κινέζικη φιλοσοφία και τέτοια. Πέτα το, λέει, αυτό το βιβλίο εδώ μας έφερε τον Κινέζο εδώ. Δηλαδή και τα βιβλία κουβαλάνε τα μπούνια μαζί τους, έτσι. Δεν είναι αστείο και να πεις αθώο πράγμα, να βάζω ό,τι να είναι στο σπίτι μου, στο δωματιό μου, ή να βλέπω ό,τι να είναι, ή να ακούω ό,τι να είναι. Στον αδελφό μου ακούω όλες τις μουσικές, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα έχεις πρόβλημα. Μου λέγανε για ένα παιδί που άρχισε, κόντεψε να τρελαθεί από τα δαιμονικά τραγούδια που άκουγε. Μια στιγμή γέμισε το δωμάτιο του μάτια, όλο μάτια. Πονηρά πνεύματα δηλαδή. Τρόμαξε, κόντεψε να τρελαθεί το παιδί. Δηλαδή, μπορεί να πούμε, η ψυχή αισθάνεται, καταλαβαίνει. Και πρέπει να προσέχουμε με ποιους κάνουμε παρέα. Γιατί δυστυχώς ο καθένας κουβαλάει και τα δαιμονιά του, αν έχει κατοικητήριο το δαίμονα μέσα του δηλαδή. Γιατί ή θα είμαστε κατοικητήρια του δαίμονα ή θα είμαστε κατοικητήρια του Θεού, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι ενδιάμεσο. Ή θα σε ειδοχεί ο φωτός ή θα σε ειδοχεί ο σκότος. Και αυτό, να επιδιώκουμε να κάνουμε παρέα με δοχεία φωτός και όχι σκότος.
Εξάλλου και... Αν νιώθουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν το συγχωρέσαμε.
Όχι. Εμείς το συγχωρούμε και τον αγαπάμε, αλλά δεν μπορούμε να συναστρεφόμαστε γιατί το απαγορεύει και ο Θεός το απαγορεύει. Έτσι δεν λέει. Αν σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλ το. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, δεν μπορείτε, λέει, να συναστρέφεστε με πόρνους ή με λίδωρους, με πλεονέκτες, που λατρεύουν το χρήμα δηλαδή κλπ. Γιατί? Γιατί θα κολλήσεις τα δαιμονιά τους γι' αυτό, θα επηρεαστείς. Ή ο άλλος ξέρεις ότι πορνεύει, έτσι. Έχει ελεύθερες σχέσεις, δεν μπορεί να κάνεις παρέα μαζί του.
Οπότε όλες τις παρέες μας έχουν ελεύθερες σχέσεις.
Τους κόβεις, δεν μπορεί να τους κόβεις, μην τους έχεις. Θα τους το πεις μια-δυο φορές και θα τους πεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Γιατί κολλάσαι από τα δαιμονιά τους, γιατί αυτοί τι θα σου πούνε, για αυτό που κάνουν θα σου πούνε, έτσι. Θα σου μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, τις δαιμονικές. Μπορεί να ακούει ένας χριστιανός τέτοια πράγματα. Και μόνο να ακούς λερώνεσαι. Πόσο μάλλον αρχίσεις και να σκέφτεσαι και να φαντάζεσαι. Έτσι δεν είναι.
Και άμα δεν σε επηρεάζουν κάποια πράγματα.
Αυτό λέω. Νομίζεις ότι δεν σε επηρεάζουν. Νίκο.
Αλλά μήπως θεωρείται αυτό σαν μια έμεση κατάκριση, το να πω να πω εγώ σε μια θέση ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο.
Είναι μια περιφρούρηση, όπως όταν πας στο νοσοκομείο και σου λέει φόρα μάσκα, γιατί εδώ μέσα κυκλοφούν φυματικοί και θα κολλήσεις.
Έλα, συνεχίζεις να τον αγαπάς.
Φυσικά συνεχίζεις βέβαια. Όλους αγαπάμε και αυτούς ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε δίπλα στη μύτη τους να αναπνέουμε από τον αέρα τους. Έτσι, θα κολλήσουμε κι εμείς από τα μικροβιά τους. Έτσι είναι στοιχειώδης περιφρούρηση. Για να μην πας μαζί του στην κόλαση. Ο Χριστός αυτό δεν είπε, άμα σε σκανδαλίζει, κόψ' τον. Καλύτερα να πας χωρίς το χέρι σου, δηλαδή έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, χωρίς αυτόν να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτό στην κόλαση. Αφήνω που δεν τον βοηθάς και τον ίδιο, όταν είσαι μαζί του, είναι σαν να του λες καλά κάνεις. Εγώ βέβαια δεν το κάνω αυτό, αλλά μαζί σου είμαι κι εγώ. Έτσι, δεν σε κόβω. Οπότε δεν του δίνεις μια πρόκληση να μετανοήσει. Εντάξει, και αυτός πάει και στην εκκλησία, φιλαράκια είμαστε και με αυτόν, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, τρέχει. Αν τον αγαπάς πραγματικά, πρέπει να του δώσεις ένα σκούντι μαγερό, να του πεις, κοίτα, πας στον κρεμό. Σε προειδοποιώ, αν δεν διορθωθείς, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Οπότε υπάρχει μια ελπίδα να προβληματιστεί και να πει τόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνω.
Γι' αυτό που λέτε, αν μια κοπέλα ξέρουμε ότι είχε 15-20 σχέσεις μέχρι τώρα, στα 30-33 της, και αυτή τα φτιάχνει με ένα φίλο σου, τι πρέπει να κάνεις εσύ να πεις στο φίλο σου? Πρόσεχε.
Φυσικά πρέπει να το πεις, εκεί δεν είναι κατάκριση. Αν δεν ξέρει.
Εάν ξέρει,
πρέπει να το πεις πρώτα στον ίδιο. Ότι αυτό που κάνεις σε καταστρέφει.
Αυτό θα το πάρει από κάτω.
Σε καταστρέφει. Γιατί η αμαρτία αυτή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι για να επουλώσεις τις πληγές που αφήνει αυτή η αμαρτία, χρειάζεσαι 3 με 11 χρόνια. Αυτή που θα σταματήσεις να αμαρτάνεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Μιλάω για την αμαρτία της πορνείας. Οι κανόνες λένε ότι χρειάζεσαι 3 με 11 χρόνια για να θεραπευτείς. Αυτή που θα σταματήσεις. Δηλαδή, παθαίνει τρομερά μεγάλη ζημιά η ψυχή που αμαρτάνει με αυτόν τον τρόπο. Φαντάσου τώρα τι παθαίνεις όταν αλλάζει συνέχεια αυτό που γίνεται σήμερα. Γι' αυτό έχουμε ένα σωρό ψυχοπαθείς και ένα σωρό καταθλιπτικούς ανθρώπους. Γιατί η αμαρτία έχει συνέπειες, δεν είναι αστείο πράγμα. Όταν κλωτσάς στα καρφιά, πληγώνεσαι. Και κάποια στιγμή πεθαίνεις από την αιμορραγία. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις.
Και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε?
Σας είπα, με αυτή τη στάση τη σταθερή, ότι αν δεν διορθωθείς, αν δεν το σταματήσεις, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι μαζί σου και να ακούω αυτά που μου λες και να μπαίνω στο δικό σου πνεύμα. Μια, δυο, τελειώσαμε. Δεν διορθώνεται, χωρίζουμε. Θα σε αγαπώ, αλλά από μακριά.
Με την δική μας προσευχή
με την προσευχή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν δεν θέλει και αυτός, πάλι δεν μπορούμε. Έτσι, γιατί πρέπει να θέλει και αυτός να διορθωθεί. Έτσι, είναι η ανθρώπινη ελευθερία, ούτε ο Θεός δεν μπορεί. Έτσι, δεν πρέπει να τον αναγκάσει να γίνει καλός. Δεν μπορεί γιατί δεν θέλει δηλαδή ο Θεός να παρεμβεί στην ελευθερία μας. Μπορεί να του δημιουργήσει καταστάσεις ώστε να μετανοήσει, αλλά πάλι δεν τον αναγκάζει. Πάλι υπάρχει το στοιχείο, η δυνατότητα να πει όχι στον Θεό. Πάντα. Πάντα ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε όχι. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νίκαι και σε όλα στενών αμήν. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου άλλων γαρέκτο σου βοήθων εν θλίψε σύνου και έχομεν. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε στο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς εμούν. Θεός μαζί σας, παιδιά.